Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, dober dan. Našo zadnjo kmetijsko oddajo v letu 2018 namenjamo 120-letnici delovanja Kmetijskega inštituta Slovenije. O zgodovini delovanja ter o pomenu njegovega obstoja in delovanja za sodobni čas se bomo pogovarjali z današnjim gostom, izrednim profesorjem, doktorjem Andrejem Simončičem, ki Kmetijski inštitut Slovenije vodi zadnjih 15 let. Gospod Andrej, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli.
Lepo pozdravljeni tudi.
Poglejva najprej v zgodovino. Listino o ustanovitvi Kmetijskega inštituta Slovenije, torej Kmetijsko-kemijskega preskuševališča za Kranjsko, je pred 120 leti podpisal ljubljanski župan Ivan Hribar. Namen preskuševališča je bil odpirati in podpirati ter pospeševati kmetijstvo in je služilo vsem, ki so ga potrebovali. Prvi ravnatelj pa je bil ugledni kemik in agronom dr. Ernest Kramer. Ustanova je na 120-letni poti menjala kar 8 držav in s tem vsaj toliko različnih geostrateških okolij in pogledov na kmetijsko politiko. Danes je Kmetijski inštitut Slovenije povezan s kmetijstvom preko 3 osnovnih stebrov delovanja, ki so znanstveno-raziskovalno delo, strokovno-razvojno delo in servisne storitve s tržno dejavnostjo. Gospod Andrej, kakšen je pravzaprav pomen Kmetijskega inštituta Slovenije za kmeta? Se kmetje tega pomena sploh zavedajo in kje je razlog, da ta inštitut obstoja že 120 let?
Ja, hvala lepa še enkrat za povabilo. Zdaj, KIS je v svojem celotnem obdobju delovanja tesno povezan s kmetijstvom, tako da smo danes tudi ob biotehniški fakulteti inštitucija z največ strokovnjaki z tega področja. Če pa vzamemo zgolj strokovno raziskovalne inštitucije, smo zdaleč največja raziskovalna inštitucija in tudi največji javno raziskovalni zavod na tem področju. Zdaj, če pa sprašujete pomen za posameznega kmeta, seveda za kmetijstvo ima Kmetijski inštitut precejšen pomen in tu ne smemo gledati zdaj zgolj posameznih pridelovalcev, čeprav lahko rečemo, da bi tudi tle lahko naredili še precej več, ampak Kmetijski inštitut seveda je v prvi vrsti inštitucija, ki posredno skrbi za kmetijstvo in kmeta preko vseh svojih aktivnosti. Tako da to delovanje, ki ga upravljamo za potrebe ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za okolje, na najrazličnejših področjih, ali je to rastlinska pridelava, naloge v živinoreji, vključno s čebelarstvom, tu gre za ogromno področji in za razliko od drugih večjih držav je seveda v Sloveniji temu primerno manj razpoložljivih kapacitet. Tako da pri nas pokrivamo najširši spekter teh različnih področji od vrtnarstva, sadjarstva, poljedelstva, vinogradništva, vinarstva. Ob tem pa v zadnjem času tudi krepimo horizontalne vsebine, ki pa povezujejo vse te dejavnosti, kot so na primer varstvo rastlin, potem je tu ekonomika kmetijstva, genska banka, žlahtnjenje, kmetijska tehnika, energetika v kmetijstvu, raba in varstvo tal in tudi naravnih virov, skratka skrb za okolje in še bi lahko našteval. To vse je tisto, kar je v nekem osnovnem tem obsegu naših del. In seveda pa tu ne gre zgolj za strokovno delo, mi poskušamo vse nove tehnologije, vse tudi težave, ki so povezane s prilagajanjem kmetijstva, reševati tudi na način, da poskušamo preko projektnega dela s pomočjo uporabnih raziskav iskati tiste rešitve, tiste tehnologije, ki bi seveda pripomogle k boljšemu in pa bolj konkurenčnemu kmetijstvu, seveda na teh najpomembnejših področjih, za katere sem rekel, da delujemo.
Ja, 120 let je kar dolgo obdobje. Se je vloga KIS-a v tem obdobju kaj bistveno spremenila?
Že sam naše ime pove, da smo kmetijski inštitut. To se pravi, od samega začetka naprej je kmetijski inštitut bil postavljen v ta prostor, da bi pomagal kmetijskemu sektorju, skratka kmetijskim pridelovalcem. In naloga ali osnovno poslanstvo se seveda preko vseh teh let ni spreminjalo, je pa res, da se samo delo, način dela, vsebina dela pa spreminjata. In če smo na samem začetku imeli kot prioriteto, kako čim več pridelati, kako pomagati kmetu, da bo seveda pridelal čim več zdravega pridelka, je sedaj tukaj tudi zelo pomemben dejavnik okolje, kajti ko govorimo o kmetijstvu, moramo vedeti, da posegamo v prostor na celotnem slovenskem območju in da moramo pred tem seveda skrbeti, da to ne bi šlo kakorkoli na račun kakovosti našega okolja, življenjske sredine. Sicer pa, kot pravim, delo je seveda čedalje zahtevnejše, rabimo čedalje več specialistov, strokovnjakov, čedalje več opreme, ampak namen pa ostaja, kot sem že dejal, še vedno enak.
Kako vi ocenjujete, kakšen pomen ima kmetijstvo za narod, za slovenski narod v našem primeru?
Ja, po moje je kmetijstvo na območju, kjer živimo, še vedno izredno pomembno. Skratka, večina Slovencev se še vedno identificira kot, lahko rečemo tudi, kmečki narod. In to velja tudi danes, kljub temu, da v času, ko je bil kmetijski inštitut ustanovljen, je bilo 75% kmečkega prebivalstva. Danes je ta delež, kakorkoli že statistike jemljemo, okrog 5%. Pa kot pravim, kljub temu, mi vsi izhajamo nekaj iz podeželja, vsi se identificiramo s tem podeželjem, zaradi tega tudi mislim, da je pomen in pa tudi samo gledanje na kmetijstvo v Sloveniji še vedno bistveno drugačno kot v nekih drugih razvitejših ali večjih državah.
V enem od vaših pogovorov, intervjuja sem zasledila izraz butična pridelava. Kaj pa o tem lahko poveste? Kaj je to? Butik povezujemo z nečim posebnim, pa ne prav z veliko količino?
Ja, mi pogosto govorimo, da se ne bi ponavljal, da imamo precej neugodne razmere za kmetijstvo. Skratka, vseh kmetijskih zemljišč v Sloveniji je okrog 500 tisoč hektarjev, od česar je seveda 2/3 travinja, ali absolutnega ali drugače travnikov, kar pomeni, da imamo poljedelskih površin ali vključno tudi še potem z trajnimi nasadi dobrih 220 tisoč hektarjev. In na tem zemljišču, če rečemo, dela kar več kot 50-60 tisoč kmetov, kar pomeni, da iz tega izhaja, da je poprečna kmetija majhna, razparcelirana, kar so seveda tudi, lahko rečemo, prednosti, sploh za ostale nekmete, ker živijo v tako, lahko rečemo, urejeni krajini. Težava v zvezi s tem je tudi, da, kot vemo, Slovenija ima vsa tudi ostala omejujoča dejstva v smislu pridelave, kot je veliko kraških območij, potem so lažja peščena tla, hribovita območja, gričevnata. Vse to pomeni, da imamo izredno veliko neugodnih, če rečemo, območij za kmetijsko pridelavo. In to nas seveda vse postavlja v položaj, da mi izredno težko konkuriramo najrazvitejšim državam na področju kmetijstva. In zaradi tega tudi pravimo, da imamo več ali manj majhne kmete, polkmete, kot jim tudi nekateri rečejo, ki ne morejo in niti ni smiselno, da bi pridelovali svoje gojene rastline ali tudi izvajali živinorejo na način, kot to delajo te najbolj intenzivne kmetijske države. Ko pravimo o tem butični pridelavi, gre za to, da imamo lahko in možnosti in to tudi večina na ta način dela, prideluje zase in za neke, lahko rečemo tudi svoje sosede ali, če rečemo, tudi sorodstvo, pridelke, ki so seveda namenjeni njim in jih na ta način potem tudi pridelujejo, kar je pa lahko, kot pravimo, tudi naša primerjalna prednost.
No in ko sva že pri majhnosti in razdrobljenosti slovenske pridelave, kako bi vi opisali stanje slovenskega kmetijstva v tem trenutku?
Slovensko kmetijstvo lahko rečemo, glede na to, kar sem ravno kar omenil, da je v nekem specifičnem položaju. Mi se težko primerjamo z največjimi, tudi ne bomo nikoli ne vem kako velik igralec na kmetijskem trgu. Kljub vsemu pa seveda moramo gledati, da bomo to kmetijsko panogo razvijali na kar najbolj sodoben način, pri čemer pa moramo seveda tudi gledati ne zgolj na okolje, ampak tudi na samo konkurenčnost. Kmetijstvo mora biti organizirano in vodeno na način, da bomo seveda še vnaprej lahko zadržali čim več kmetov, ki bodo pripravljeni delati tudi ob slabših pogojih za manjši denar na vseh teh manjših kmetijah, po drugi strani pa na tistih območjih, kjer so dobri pogoji in kjer so tudi možnosti in imajo kmetje nekaj več površin, da pa seveda tam izvajamo kmetijstvo, ki mora biti učinkovito. Danes pravimo o tem lahko tudi okoljsko učinkovito. Skratka, moramo pridelovati na način, ki bo konkurenčen in primerljiv ostalim kmetijskim državam, kajti Slovenija danes ni nek otok ali država sama zase. Vemo, da smo večkrat soočeni z kakšnim zniževanjem cen, ali gre to za mleko, ali gre to za žita, in to seveda enostavno pomeni, da ne more tudi naš kmet pridelovati na dražje način ali z manjšimi pridelki in hkrati konkurirati tem večjim državam.
Kmetje se nezaupljivo ozirajo proti novim ukrepom skupne kmetijske politike po letu 2020. Kakšni bi morali biti po vašem mnenju, da bi lahko ob koncu obdobja rekli, da nam je uspelo?
Ja, znotraj tega kmetijstva imamo zelo različne pridelovalce, zelo različne panoge, potem so to različna območja, različni načini pridelave. In zelo težko je sedaj zadovoljiti tukaj vse. In naslednje obdobje, naslednja skupna kmetijska politika predvideva oziroma omogoča, da bojo države lahko sedaj bistveno bolj sebi primerno oblikovale ukrepe, ki bojo seveda potem tudi s pomočjo teh evropskih sredstev finančno podprle. In tukaj bo seveda imelo ministrstvo in pa z njim ministrca precej težko delo, ker bo potrebno tudi nekaj manj denarja, ki ga pričakujemo v naslednji perspektivi, razdeliti na način, da bi seveda bilo kar čim več ljudi zadovoljnih. To bo težko in zaradi tega bo potrebno prav gotovo dobro premisliti, narediti tudi nekatere odločitve v smeri prioritet, da bomo seveda vedeli, kaj je tisto, kar bomo prednostno podpirali, kaj želimo leta 27 ali leta 30, kajti šele ko bomo vedeli, kaj si želimo kot nek končen cilj leta 30, bomo lahko temu primerno potem pričeli tudi z iskanjem ukrepov in načinov, kako dosežti te cilje, ki si jih bomo zadali za leto 30. Kar pomeni, najprej moraš vedeti sploh, kaj želiš in ko veš, kaj želiš, je potrebno potem seveda temu primerno pripraviti ukrepe in ob ukrepih seveda tudi dovolj redno spremljanje teh ukrepov, da se ne bi potem dogodilo res leta 2030, tako kot se večkrat zgodi, da si marsikaj obljubimo, strategije delamo, strateške načrte pišemo, vendar potem, ko to obdobje mine, večkrat ugotovimo, da cilji niso bili doseženi. No tukaj bo zdaj tudi zaradi samega trošenja denarja oziroma zaradi porabe denarja, bo potrebno precej bolj natančno opredeliti cilje in tudi vse kazalce, ki jih bo potrebno potem tekom posameznih let spremljati in tudi prilagajati seveda ukrepe, vkolikor posamezni umestni ti kazalci ne bi kazali, da gremo po pravi poti.
Prava smer.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Drage poslušalke in poslušalci, gost današnje kmetijske oddaje je izredni profesor dr. Andrej Simončič, ki Kmetijski inštitut Slovenije vodi zadnjih 15 let. Velikokrat opozarjate, da moramo izpeljati dvotirnost, da je to lahko pot. Prava pot, ena od poti.
Sva že govorila, da imamo v Sloveniji izredno veliko število kmetij. Imamo nekatere, ki so, lahko rečemo, sicer kolikor toliko redke, kmetije, ki so že evropsko primerljive, ki bi jih lahko tudi imenovali tako imenovane družinske kmetije. Imamo pa seveda tudi precej teh manjših kmetij, kjer je kmetijstvo manjši del dejavnosti znotraj aktivnosti posameznih družinskih članov. Ne nazadnje ne smemo pozabiti, da je več kot 80% kmetij dosega prihodke pod 10 000 evrov na letnem nivoju. To pomeni, da je to seveda nekaj, kar ne omogoča, da bi takšne kmetije lahko preživele več članov ali celo cele družine. Zaradi tega tudi pravimo, da je potrebno gledati na kmetijstvo kot tisto, ki bo skrbelo za samo oskrbo, za dovolj pridelave kakovostne hrane, da pa rabimo oziroma moramo skrbeti tudi za te manjše kmetije, ki imajo zelo pomembno vlogo. To se pravi, čeprav ne proizvajajo toliko za trg, pa imajo številne druge funkcije, zaradi njih imamo poseljeno podeželje, urejeno kulturno krajino, skratka, zaradi njih je prebivalce Slovenije življenje lepše in okolikor bomo želeli, tako kot smo tudi v medijih slišali, da se na tem indeksu blaginje uvrščamo kar na neko 18. mesto od 149 držav. Če bomo želeli seveda nekšen tak status obdržati, bo potrebno tudi gledati, da bomo imeli te manjše kmetije. In to je tisto, kar pomeni, da je z ukrepi kmetijske politike potrebno poskrbeti tudi za to vrstne kmetije. Je pa tudi res, da vkolikor bomo mi želeli in bremenili za eksistenco takšnih kmetij zgolj ministrstvo za kmetijstvo, da bo to izredno težka naloga. Tukaj bo potrebno sodelovanje celotne vlade, skratka za takšen način ohranjanja podeželja kulturne krajine se bodo seveda morali vključiti tudi ostali deležniki. Tu mislim od ministrstva za gospodarstvo, ministrstva za infrastrukturo, ne nazadnje z raznimi ukrepi, tudi ministrstvo za finance, ki bodo z pravilno politiko omogočili, da bodo kljub vsemu kmetje, ki so danes na teh ruralnih območjih, še naprej živeli tam in vsej del teh svojih potem aktivnosti namenili tudi ohranjanju tega kmetijskega prostora.
Velika trenja je čutiti med posameznimi kmetijskimi panogami v tem času, v času priprave ukrepov nove skupne kmetijske politike. Nekako pogrešamo enoten skupen nastop kmetstva, poenotenje vseh za boljši jutri. Kakšen je vaš pogled na to področje?
O tem smo delno že govorila. Tu je potrebno povedati, da težav nimamo zgolj med posameznimi panogami. Mi imamo precejšnje težave že tudi znotraj posameznih panog. Ali gre zdaj to za velike pridelovalce, male, ali gre zdaj to za družinske kmetije, podjetja, ali gre to zdaj, lahko rečemo to, velike vinarje, male vinarje, velike sadjarje, male sadjarje, velike živinorejce, male živinorejce, ekološke pridelovalce, integrirano pridelavo, lokalne. No, skratka, tu je cel kup interesov, ki jih je seveda izredno težko spraviti vse na skupni imenovalec in da bi bili, kot sem tudi že prej omenil, vsi zadovoljni. In izredno težko bo zadovoljiti vse. Je pa res, da vkolikor je dost jasen program, dost jasen načrt, postavljene prioritete, predvsem pa, kot sem tudi rekel, da se potem vse ne daje na pleča zgolj ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ampak da potem tle pripomorejo tudi ostala ministrstva, ki pa lahko z tem enotnim nastopom dosežejo, da nekdo, ki je mogoče na eni strani prizadet pri eni vrsti razpisov ali mogoče tudi kakšnih sredstev, lahko tist manjkajoči del potem pridobi preko nekih drugih ukrepov politike.
Prej ste rekli, da precej zaostajamo za vodilnimi v kmetijstvu. Bi lahko to zaostajanje na kakšen način obrnili v izziv? Naprimer, pridelava na način hidroponike je industrija, pridelava v zemlji dokazano prinaša drugačen okus in vrednost, saj tudi vemo, da je paradižnik poleti, ko zraste na našem polju, povsem drugega okusa kot tisti, ki ga lahko tudi decembra kupimo na policah naših trgovin.
Ja, zaostajanje za vodilnimi kmetijskimi velesilami dejansko predstavlja v Sloveniji precejšen izziv. Kljub temu, da smo na posameznih področjih kmetijstva bližje najboljšim, pa velja, da pri večini teh kmetijskih panog temu ni tako in pri tem se moramo zopet zavedati, da na vseh področjih kmetijske pridelave tudi ne bomo mogli biti niti samo oskrbni, niti najboljši, ker niti nimamo, kot pravim, enakših pogojev, kot jih imajo tisti, ki so na teh področjih danes najboljši. Zato je še tudi toliko bolj pomembno, da si znamo postaviti prave strateške cilje, da ne bomo zdaj, tako kot se večkrat, ki je v medijih sliši, da moramo biti kar na vseh področjih čim bolj samooskrbni, da moramo pridelovati kar vse od A do Ž. Moramo pač gledati, kje so naše naravne danosti, kje imamo nasploh možnosti, tudi drugačne, ali če rečemo agroklimatske, ali mogoče kar se strukture teh kmetij tiče. Skratka, kako je razvito gospodarstvo v posameznih območjih. Mi bi lahko tudi ukrepe kmetijske politike ne delali za celo državo, kot to delajo v drugih državah. Mi bi lahko in bi morali verjetno to bistveno bolj naravnati posameznim regijam, posameznim pokrajinam, ki imajo te svoje specifičnosti. Na ta način bi lahko verjetno potem bistveno bolje tudi pripomogli, da bi ti posamezni pridelovalci, tako večji kot tudi manjši, lažje izvajali te svoje aktivnosti. In kot sem že dejal, vsega pač ne bomo mogli imeti. In zaradi tega bo potrebno postaviti te prioritete, o katerih govorimo. Zdaj, ko ste prej omenila nove tehnologije, prav gotovo je še ogromno prostora za to, ampak tudi pri ukrepih kmetijske politike se bo potrebno vprašati, ne, ali si želimo zdaj imeti še mogoče nekih 10, 15, 20, 50 nekih visokotehnoloških, lahko rečemo, podjetij, kot so naprimer firma, če se prej na to mislila kot firma Paradise, ali tudi kakšen Ocean Orchids, ne. To se pravi, to so že več ali manj neke tovarne, ki proizvajajo hrano ali tudi kakšne druge rastline, ni potrebno, kot pravimo, so lahko tudi okrasne rastline, ampak seveda mi s tem lahko rešimo statistiko,
ja.
Lahko hitro dobimo samo zadostno skrbo s papriko, s paradižnikom, s kumarami, ja. Ampak mi moramo seveda tudi gledati, da bomo pa obdržali, kot smo tudi že govorila danes, neke enakomeren regionalni razvoj, tako poseljenost, je. Kulturno krajino in zato bomo mi še vseeno rabili kmeta. To se pravi, ne moramo imeti vse pod steklom in pa pod plastiko. Zdaj govoriti o tem, kaj je bolj sonaravno, trajnostno in podobno, to so seveda debate, ki presegajo današnjo oddajo. Je pa, kot ste samo ugotovila, pri nas možnost in za eno in za drugo in za tretje. Je res, da v zadnjih letih nismo vlagali praktično v te visoke tehnologije ničesar. Skratka, nimamo niti znanja, niti usposobljenih, če rečemo, tudi svetovalcev, niti raziskovalcev. Želim pač reči, da je to nekaj, kar bo prav gotovo terjali od nas še veliko napora, če bomo želeli iti v tej smeri. In tudi Evropa in evropsko kmetijstvo gre v tej smeri visokih tehnologij, robotizacije, digitalizacije in tu nas čaka še ogromno dela, če bomo seveda vse približno želeli slediti velikim razvitejšim državam. To je tisto, ko pravimo zopet konkurenca. Ne?
Ja,
to pomeni, ali bojo tudi ukrepi kmetijske politike na to naravnan, ampak mi vemo, da neke takšne veliki obrati, tako moderne tehnologije, to ni poceni. In če narediš potem korak v to smer, ni dovolj, da samo pripelješ noter aluminijasta ogrodja in pa potem stekla. Ne? To pomeni seveda tudi cela veriga znanja, organiziranost, to pomeni ogromno napora. In tudi to ni samo od sebe. To pomeni, rabiš imeti cel sistem, ki bo potem podpiral to vrstno pridelavo.
Tudi na poskusnem centru v Jablah se srečujete s pomankanjem kmetijskih zemljišč. Na drugi strani imate za sosede dve veliki kmetijski podjetji, eno posredno celo v lasti tujcev, ki sta daleč od tega, da bi govorili o njihovi uspešnosti. Tudi družinske kmetije na Gorenjskem se srečujejo s pomankanjem zemlje. Nekaterim je bila ta zemlja po drugi svetovni vojni tudi oduzeta. Kakšna bi morala biti vloga sklada kmetijskih zemljišč, da bi se lahko kmetije povečale, zaokrožile?
To je tudi eno izmed vprašanj, katerega kmetijska politika skupaj z različnimi deležniki v kmetijstvu rešujejo že kar precej časa. Zdaj, večina kmetov, vse tistih, ki dejansko živi od kmetijstva, si seveda že vrsto let prizadeva, da bi prišli do več zemlje. Nekateri so pri tem sicer nekoliko bolj iznajdljivi, nekateri imajo nekaj več možnosti, ponekod, kot tudi zdaj opažamo, kot je to v severovzhodni Sloveniji, že imamo primere, ko posamezen kmet praktično obdeluje zemljo vseh vaščanov, ker so ti vsi na nekem delu v Avstriji ali delajo karkoli drugega, ali so celo opustili kmetovanje. Ampak to je možno zgolj na nekaterih območjih, kot ste pa že nakazali, imamo pa mi precej območji, ki so pa slabša, kar se kakovosti zemlje tiče, ali pa primernosti teh zemljišč. In tam je seveda izredno težko priti do dovolj zemlje, da bi lahko dejansko takšne kmetije postale kot neke družinske kmetije, ki bi izključno živele od kmetijstva. Težava je v tem, da imamo pač, kot sem že omenil, zgolj teh 220 tisoč hektarjev kmetijskih zemljišč, in za vse ni dovolj teh zemljišč. Zdaj tu ste verjetno želela malo nakazati na trenja med velikimi kmetijskimi podjetji. Ja. Tudi o tem je bilo možno brati v zadnjih dneh in tednih, kdo so zbiralci, subvencij in podobno, kdo največ tega dobi, ampak ni nič drugače tudi ali v Angliji ali v Franciji ali kjerkoli drugje. Ampak tudi tle bomo morali narediti mi najprej pri sebi domačo nalogo, da bomo ugotovili zdaj, k čemu stremimo. Mi vemo, da večino statistike kljub temu pa prinesejo, kar se pridelave hrane tiče, ali je to živinoreja, ali je to rastlinska pridelava, da je ta, lahko mirno povemo, so najboljše tehnologije ravno na teh večjih podjetjih, tehnološko izpopolnjenih, lahko rečemo, da tudi kar se okolja tiče, skrbi za okolje in ostalih stvari, da so na enako visokem, če ne na višjem nivoju, kot nek povprečen manjši pridelovalec. In tukaj je pač tako, da sklad kmetijskih zemljišč nima neke čarobne palice. Ne nazadnje sklad izvaja pač politiko, ki si jo je, zemljiško politiko, ki jo je postavila kmetijska politika oziroma ta prava politika. In v Sloveniji bomo morali zato po moje najprej opredeliti tudi, kakšno kmetijo bomo podpirali in koliko je sploh neko to ciljno število nekih teh pravih družinskih kmetij, ki jih želimo, če zdaj spet rečeva, imeti v letu 2030. Danes sicer govorimo in je to potem predstavljeno v medijih, da je ne vem kako hudo, če propade kmetija ali ena ali dve, ampak moramo vedeti, ja, da struktura teh kmetij, ki jih imamo danes, enostavno v prihodnje s takšnim pristopom in pa s takšno subvencijsko politiko in drugačno ne bo mogla preživeti. To pomeni, da bojo morali tudi politiki ugrizniti v to kislo jaboko, da bojo zdaj rekli, kakšna je skupna površina teh kmetijskih zemljišč, ki bi jo naj neka kmetija imela. In ko bomo, in to je seveda za različne panoge, za različna območja, in ko bomo imeli to koliko toliko pri sebi razčiščeno, potem bomo seveda lahko tudi prednostno pripravljali programe v smeri podpor, upravičenosti do najema, do nakupa zemljišča recimo na strani sklada, lahko bomo potem tudi od tu naprej usmerjali ostale projekte in razpise, ali je to za opremo, ali je to za karkoli drugega. Skratka, potem bomo lahko ciljno pripravljali ukrepe, ki bojo pač stimulirali in dajali prednost tistim kmetijam, za katere mi mislimo, da so prioritetne in da jih je treba v primerjavi z drugimi prednostno podpirati.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
Drage poslušalke in poslušalci, v zadnji kmetijski oddaji leta 2018 gostimo gospoda Andreja Simončiča, izrednega profesorja, doktorja, ki Kmetijski inštitut Slovenije vodi zadnjih 15 let. In prišla sva še do zadnjega sklopa vprašanj. Kakšen pa se vam zdi pomen inovacij in znanja v kmetijstvu, glede na to, da Kmetijski inštitut Slovenije seveda deluje na zelo različnih področjih?
Ja, danes se cel svet zaveda, da je razvitost posameznih držav ali pa tudi posameznega gospodarstva, ne nazadnje tudi posamezne industrijske panoge ali samega podjetja, odvisna predvsem od vlaganja v razvoj in pa znanje. In zato tudi ne čudi, da te najrazvitejše države, tukaj so seveda evropske države, tudi tiste, ki pri tem prednjačijo vse nekatere v vseh svojih strateških dokumentih vlaganja v znanost in razvoj opredelila kot tista strateška in to ne zgolj na papirju, tako se tudi obnašajo. In velik del, se pravi, zasluženega denarja vračajo nazaj v razvoj in pa inovacije. Mi imamo sicer prav tako v vseh teh raznih splošnih slovenskih strategijah razvoja, od pametne specializacije, raziskovalne inovacijske strategije, ne nazadnje tudi v kmetijskih strategijah, v strateških dokumentih napisano, da je znanje tisto, ki ga je potrebno predvsej bolj podpirati. Vendar v praksi je potem situacija predvsej drugačna. Pri nas, na žalost, še vedno velja ta stereotip glede tega, da za kmetijstvo pač ni potrebno kakšnega posebnega znanja, da gredo stvari naprej same po sebi. Tako, da to sicer ne bi bil tako velik problem, če bi o tem razpravljali in razmišljali zgolj tisti, ki kmetijstvo opazujejo od zunaj in se o tem pogovarjajo ob kozarcu piva. Večja težava je ta, da to lahko opazimo ali pa se to vrstno razmišljanje opažamo tudi pri tistih, ki kreirajo kmetijsko politiko. To je tista težava. Lahko rečemo, da se sicer stvari v zadnjih letih obračajo nekoliko na bolje, vendar glede na to, v kakšnem zaostanku smo, v kakšnem tudi položaju je kmetijstvo, pa mislimo, da mi ne bi smeli zdaj gledati, da samo z nekimi zelo rahlimi povišanji poskušamo vplivati na izboljšanje kmetijstva. Mi bi morali tukaj praktično najprej nadoknaditi vse tisto, kar smo v preteklih letih izgubili in potem seveda še dodatno vlagati. In to je tisto, kar bo prav gotovo ena izmed temeljnih zadev v okviru tudi naslednjega srednjeročnega obdobja. Vkolikor mi tu ne bomo naredili premika, se bojim, da bo situacija še naprej več ali manj takšna, kot je tudi sedaj.
S tem so se že nekoliko dotaknila pomena financiranja in denarja. Kakšen je odnos države do tega vašega dela, odnos vaših ustanoviteljev? Morda tudi poveste, kdo so vaši ustanovitelji, pravzaprav ustanovitelji Kmetijskega inštituta Slovenije?
Omenil sem že, da smo mi javni raziskovalni zavod, kar pomeni, da nas je ustanovila vlada Republike Slovenije. Ustanoviteljstvo pa v imenu vlade izvaja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ob sodelovanju Ministrstva za kmetijstvo in pa Ministrstva za okolje. Zdaj, seveda bi vsakdo mislil, ko omenimo, da smo, ali ko rečemo, da smo javni zavod, da je potem tudi financiranje nekje dogovorjeno in da denar prihaja redno sam od sebe. Moram reči, da seveda je realnost precej drugačna. Čeprav je treba tudi povedati, ker se s temi številkami potem različno operira. Mi dejansko dobimo nekje 70 do 75 odstotkov sredstev iz tako imenovanih javnih virov. Ampak seveda to ni denar, ki bi nam bil že kar s pogodbo tam predpisan. Tega denarja je zgolj nekje med 10-15%, kar pomeni tega hladnega zagona, ustanoviteljskih obveznosti, če želite, za stroške poslovanja, za podporne službe in podobno. Ob tem denarju, in če smo rekli, da je tega nekje manj kot desetino, imamo potem še zgolj 7 polnoplačanih delovnih mest za raziskave, ki jih delamo kot javno službo na področju raziskovalne dejavnosti. Kar pomeni vse skupaj, približno smo rekli teh 10-15% za to raziskovalno delo in kot sem dejal tudi za ta hladni zagon. Ob tem imamo seveda potem tudi nekje tretjinski, kot smo prej omenila, da je tretjina aktivnosti vezanih tudi na strokovne naloge. Večinoma so to strokovne naloge za ministrstvo pristojno za kmetijstvo, se pravi ministrstvo za kmetijstvo, precej manj za ministrstvo za okolje, vendar tudi to niso stalne naloge. To so eno do dve letni naloge, vsako leto sproti seveda podpišujemo pogodbe, se pogovarjamo o sredstvih, se pogovarjamo o višini tega denarja za izvajanje nalog, kar seveda pomeni, da imamo mi ogromno dela z oblikovanjem programa dela, proračuna, finančnega načrta in smo zato zelo odvisni od te naše same iznajdljivosti in koliko dobimo potem tudi denarja na trgu. Lahko rečemo, da praktično polovico denarja moramo dobiti na raznih kompetenčnih razpisih. In to pa je tisto, kar nas precej, če tako rečemo, tudi omejuje v delu, kaj ti javni zavodi so ne nazadnje ustanovljeni za to, da pomagajo državi reševati težave, ki jih sama ne zmore. In zato seveda mi prav gotovo potrebujemo vse nekaj tudi svojega tega miru ustvarjalnega, da ne pridemo v službo zjutraj že z neko čist predpostavko, da si moramo najti denar za to, da bomo sploh lahko svoje delo upravljali. In to je tisto, kar si želimo tudi v prihodnje nekoliko izboljšati, ne samo naš inštitut, tudi ostali javni raziskovalni zavodi so v dokaj podobnem položaju. Skratka, da bi se zakonodaja na tem področju toliko spremenila, da bi na novo opredelila sploh, kaj to je javna služba na področju raziskovalne dejavnosti, na področju kmetijstva. In ko bomo to vedeli, se lahko začnemo tudi pogovarjati, koliko je država pripravljeno vlagati v to javno službo. Skratka, prvič, kaj sploh želimo z inštituti, ki smo jih ustanovili, in če vemo, kaj želimo, potem bi morali tudi vedeti, koliko so ali pa je država pripravljena dati, da se bojo izvajale naloge, ki so seveda potrebne za to, da lahko uspešno podpiramo, suportiramo državo. V zadnjem času moramo predvsem zaradi teh, lahko rečemo, precej zaostrenih gospodarskih razmer, poskušati čim več denarja dobivati tudi v tujini, na tujih razpisih, kar je seveda do neke mere tudi pričakovano, ne nazadnje Slovenija, kar precej denarja da v skupno bruseljsko blagajno in je seveda potem tudi zelo pomembno, da poskušamo čim več oziroma še več denarja, kot smo ga odpeljali v Brusel, prinesti nazaj iz Brusla. Ampak to je lažje reči, kot pa dejansko narediti.
Morda včasih težje, kot pa strokovno delo samo. Veliko je ostalo še odprtih vprašanj, veliko področij, o katerih bi še lahko govorila. Najin pogovor bova na tej točki zaključila. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za obisk v našem studiu. Morda za naše poslušalce še kakšna zaključna misel, kaj bi jim sporočili z vašega inštituta v vašem osebnem imenu?
Seveda bi želel na tem mestu povedati, da si bo Kmetijski inštitut tudi v prihodnje prizadeval, da bomo izpolnjevali svojo vlogo, svoje poslanstvo, kar se najbolje da, da bomo nadaljevali delo, ki so ga naši predhodniki začeli. Sicer je to delo vedno nekje med, kot večkrat rečemo, med raznimi strategijami in našimi vizijami, ampak potem, ko prideš pa v službo, pa vidiš, da se moraš pa večinoma ravnati po dnevnih razmerah in to pomeni ta kompromis, ki ga je potrebno delati med našimi željami in pa realnimi možnostmi, bomo poskušali tudi v prihodnje peljati v smeri, da bojo naši, če rečemo tudi končni uporabniki, pa ne gre to za v prvi vrsti za kmetijske pridelovalce, za kmete, kot tudi za širšo javnost v kar največji možni meri izpolnili. In ker je sedaj tudi takšen čas, bi seveda na koncu želel vsem poslušalcem zaželeti uspešno, srečno in pa zdravo novo leto.
In seveda tem željam se pridružujemo tudi mi, želimo tudi vam veliko zadovoljstva pri vašem delu in nedvomno veliko energije, ki jo boste potrebovali. Hvala za obisk v našem studiju, vse dobro in veliko sreče v letu 2019.
Hvala.